Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
He believes in nothing.
He believes in nothing, Lebowski, nothing.
And tomorrow we come back and we cut off your Johnson.
Excuse me?
I said we cut off your Johnson!
Velkommen til Sinnsyn. Jeg heter Sondre Riesom-Livre, psykolog, og dette webpsykologens podcast. Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest. Hans-Martin Helle studerer journalistikk ved medieskolen på Gimlekollen. Han stakk innom kontoret mitt for å snakke om livssyn. Han hadde hørt litt på sinnsyn, og i den forbindelse hadde han noen spørsmål om mitt ståsted I ulike livsfilosofiske spørsmål. Gjennom årene har jeg tenkt mye på livssyn, men blir alltid litt usikker når jeg skal redegjøre for mitt eget ståsted. Jeg tror jeg vil kalle meg sekulær humanist, men jeg har også en viss sympati med religion og de store fortellingene. Jeg har I perioder lent meg på rasjonalitet, naturvitenskap og positivisme, men faget mitt psykologi, og psykologien mister sin dybde I et rent naturvitenskapelig paradigme. Før Hans-Martin banket på døra, I slutten av november 2019, leste jeg en artikkel jeg selv har skrevet fra 2010. Den handlet om hvordan jeg tenkte om livet og livssyn på den tiden, og det var interessant å lese når jeg skrev for nesten 10 år siden. På sett og vis jeg ganske enig med meg selv. Artikkelen fra 2010 fokuserte på de litt mindre attråverdige aspektene ved naturvitenskapens idealer om objektivitet, noe jeg altså har mye sympati for. Jeg vil innlede dagens episode med denne artikkelen som hadde overskriften «Moderne tids dødelige sykdommer». Det blir en innledning hvor jeg går litt I strupen på et fullstendig rasjonelt verdensbilde, noe som litt uvanlig da jeg ofte debatterer kristne mennesker eller troende mennesker fra et ganske naturvitenskapelig ståsted, så jeg litt vant til å innta den rasjonelle posisjonen imot ting jeg anser som overtroiske, men jeg innrømmer også at et rent naturvitenskapelig verdensbilde blir litt fattig på sett og vis.
Nothing changes. Fucking Nazis.
They were Nazis, dude?
Oh, come on, Donnie. They were threatening castration.
Uh-huh.
Are we going to split hairs here?
No.
Am I wrong?
Well, he
man, they were nihilists, man.
Huh?
They kept saying they believed in nothing.
Nihilists. Fuck me. I mean, say what you want about the tenets of National Socialism, dude. At least it's an ethos.
Yeah.
Opplysningstiden var en samfunnskritisk bevegelse I Europa på 1700-tallet. Dypest sett var det en åndsretning med tro på menneskets evner. Bevegelsen fremmet også renessansens humanistiske idealer I et samfunnsmessig perspektiv. Representanter for opplysningstiden jobbet for å avskaffe eneveldet, minske kirkens makt og fremme menneskerettigheter. Opplysningstiden også nevnt I denne sammenhengen fordi den bygger på en tanke om at man gjennom opplysning, fundert på vitenskap og filosofi, kan oppdra bedre mennesker og skape et bedre samfunn. Opplysningstiden var preget av kritikk av den forenværende dogmetro og fanatisme. Tenkerne I denne kategorien hadde ofte en bleknet og til dels svekket gudstro, noe som åpnet for kritisk refleksjon over ensporede religiøse doktriner. Det ikke dermed sagt at alle representanter for opplysningstiden var ateister, men I denne epoken religion I ferd med å miste sin status som suveren retningsgiver for menneskelige bedrifter. Deisme et eksempel på en religiøs strømning som ofte hadde en plass også I opplysningstiden. Innenfor deisme var Gud en fjern skaper som ikke grep inn I virkeligheten, hvorpå hans involvering I dagligdagse gjøremål og livspraksis blir ganske ubetydelig. Dette på sett og vis bakgrunnen for mye av vår moderne verden. Opplysningstiden åpnet for stor entusiasme og forventninger til vitenskapens beregninger. Det installeres et håp om at naturens gang kan tilkjempes og gjenerobres I vitenskapens navn, hvorpå man vil få svar på livets gåter gjennom nøye utstuderte eksperimenter. I enkelte fora ble forhåpningene så store at tidligere verdenssyn og visdomstradisjoner ble utrangert umiddelbart og erstattet med en verden som angivelig oppfører seg like forutsigbart som et biljardbord. I dagens samfunn roper vi igjen på de gamle visdomstradisjonene fordi mange opplever en viss skuffelse overfor naturvitenskapens kapasiteter. Vi lever lenger og har en uhyre sofistikert teknologi som avhjelper vår hverdag på revolusjonerende måter, noe som ene og alene skyldes nyvinninger innenfor et naturvitenskapelig paradigme. Men samtidig utarmes jorden, og det virker som om hele planeten har fått feber på grunn av de store fremskrittene. Og noen vil mene at vi blir ulykkelige og overfladiske av denne utviklingen. Dermed snur man ryggen til naturvitenskapen og kommer plutselig til å huske på Roland Barthes som gjentatte ganger har påpekt at man tar livet av mennesket ved å fjerne mytologien. Den skarpe fornuften og den tilhørende vitenskapen uten tvil en revolusjonerende berikelse, men den har altså sine bivirkninger. I denne episoden skal jeg se på noen problematiske aspekter ved stivnakket rasjonelle eller naturvitenskapelige verdensanskuelser. Opplysningstiden gir håp om at livets mysterier kan avsløres av vitenskapelige beregninger, dermed drister man seg til å kaste Gud, spiritualitet, mystikk og mytologi ut med badevannet. Men spørsmålet om dette egentlig en dum idé, eller I alle fall en litt uheldig utvikling. I tillegg til å utrangere mange av de urgamle visdomstradisjonene på en litt hovmodig måte, kan man kanskje si at det rasjonelle eksistensnivået svært prestasjonsorientert og gjerne I forhold til ulike grader av materiell måloppnåelse. Det fornuftens og vitenskapens regler som legger føringer for politikk, økonomi og andre menneskelige aktiviteter. Filosofen og psykologen Ken Wilber beskriver samspillet på denne rasjonelle bevissthetsbølgen som et parti sjakk hvor vinneren soler seg I sin overlegne status over taperen. Markedskreftene på verdensbasis også av slikt kaliber. På dette nivået har menneskene virkelig lært seg å utnytte og manipulere jordas ressurser for sitt eget forgodtbefinnende. Mennesket har tatt steget inn I den moderne era med vitenskapelig kapasitet og en til dels megaloman holdning. Og likeledes tilstrømningen av sofistikert teknologi på ettertrykkelig fremmarsj. Vi kan etter alt å dømme utplyndre jordens energireservoarer med en hurtighet som eskalerer fra dag til dag, og vi kan reise til månen og ta bilder av Mars. Men omkostningene muligens større enn man hadde regnet med. Rovdrift på planetens ressurser har bidratt til en global klimatrussel hvor jorden begynner å vise symptomer på utmattelse og sykdom. Klimaspørsmålet har vært på den politiske agendaen verden over som et hovedpunkt I lang tid, men det først ved overgangen til det 21. Århundre at trusselen har blitt allemannseie og en bekymring og et kollektivt ansvar vi deler som beboere av planeten Jorden.
This is all wrong. I shouldn't be up here. I should be back in school on the other side of the ocean. Yet you all come to us young people for hope. How dare you? You have stolen my dreams and my childhood with your empty words, and yet I'm one of the lucky ones. People are suffering, people are dying, entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you?
Det rasjonelle bevissthetsnivået har bidratt med enorme teknologiske fremskritt som har økt vår levelengde og levestandard betraktelig, I alle fall I den vestlige verden. Legevitenskapen har lagt 20-30 år på vår levetid I løpet av de siste 100 årene, og vi kan få flytte oss rundt på jordkloden I stor fart, noe vi også har tid til fordi teknologien har overtatt mange arbeidsoppgaver og gitt oss mer fritid. Vi har telefon, TV, datamaskiner, internett, elektriske tannbørster og mye mer takket være skrittet opp på det vitenskapelige eller rasjonelle eksistensnivået. Det den skinnende siden av den moderne teknologiske medaljen, men baksiden ikke fullt så pen. Jeg har allerede skissert noen potensielle katastrofer I kjølvannet av vitenskapelig progresjon, og jeg vil nevne noen til før jeg gir meg. Mitt neste eksempel atombomben. Den franske forfatteren og regissøren Marcel Pagnol kjent for sin advarsel mot moderne teknologi. Pass opp for teknologene, de lar livet begynne I et reagensrør og lar det dø I smellet av en atombombe. Dette alvorsordet sannsynligvis berettiget, men hvem som lar hvem dø et vanskelig spørsmål. Atombomben et resultat av menneskelige bedrifter med bevissthetskapasitet på et moderne og sofistikert vitenskapelig utviklingsnivå. Den avanserte tankegangen og intellektuelle kapasiteten som ble en mulighet på dette eksistensnivået har materialisert seg I avansert mekanikk og teknologiske anordninger. Så snart den rasjonelle bevissthetsbølgen har materialisert sitt raffinerte og vitenskapelige tankegods, det plutselig tilgjengelig for alle. Når dette skjer med vitenskapelig teknologi, som for eksempel atombomben, bør det anstiftes en viss bekymring eller I alle fall reises et såkalt tankekors. Det å utvikle en atombombe kanskje ikke så vanskelig, men teknologien I bomben bygger på svært utstuderte teorier fra flere skarpe tenkere I vår moderne tid. Dermed kan ikke hvem som helst konstruere en atombombe, men når den først utviklet, krever det ikke fullt så mye å bruke den. Dermed dette masseødeleggelsesvåpnet noe som kan komme I hendene på mennesker og grupperinger med et psykologisk forankringspunkt på et lavere eksistensnivå, altså I hendene på personer eller kulturelle grupperinger som fremdeles ser verden fra et magisk eller overtroisk ståsted, noe vi for enkelhets skyld kan kalle premoderne eller prerasjonelt utviklingsnivå. I 2009 denne problemstillingen nok en gang aktuell I forhold til Nordkorea og deres atom- og rakettprogram. Det betegnelsen på et program som Nordkorea har hatt for å utvikle kjernekraft og I de senere årene angivelig atomvåpen. Nordkorea et lukket regime som I 1993 meldte seg ut av den såkalte ikke-spredningsavtalen, som en internasjonal avtale om å ikke spre atomvåpen I verden. Etter å melde seg ut av denne avtalen har Nordkorea brukt eller truet verdenssamfunnet med sitt atomprogram I bytte mot internasjonal oppmerksomhet og hjelp. Primo 2009 tester Nordkorea nye raketter og foretar en underjordisk atomprøvesprengning. Nok en gang rystes verden I frykt for hva det undertrykte regimet I stand til. Som sagt skrev jeg dette I 2010, men frykten for Nordkoreas atomprogram like aktuell I dag. I 2019 melder NRK at Nordkorea rett nok har sittet I nedrustningssamtaler med USA, men samtidig har regimet fortsatt produksjonen av drivstoff som kan brukes I atombomber. Det konklusjonen I en ny rapport fra det amerikanske Stanford Universitetets Senter for Internasjonal Sikkerhet og Samarbeid. En av forfatterne, våpeneksperten Siegfried Hecker, sier til Reuters at produksjonen vises på nye analyser av satellittbilder fra Nordkorea. Ifølge Hecker har atomreaktoren på Yongbyon-anlegget trolig produsert mellom 5 og 8 kilo plutonium siden mai. I tillegg anslås det at landet har produsert 150 kilo høyanriket uran. Tilsammen kan dette gi Nordkorea mellom 5 og 7 nye atomvåpen, heter det I rapporten. Fundamentalistiske grupper og mennesker med en mytisk og en mer arkaisk orienteringshorisont kan ha et livsprosjekt diktert av Allah, Gud eller en annen overjordisk instans som pålegger dem å frelse alle sine medmennesker og eventuelt tilintetgjøre de som ikke lar seg frelse. Som regel det snakk om ganske store grupper av mennesker som allerede frelst innenfor en annen ideologi, hvorpå de vanskelig lar seg frelse på nytt og utfallet blir krig. En atombombe vil forenkle tilintetgjørelsesprosessen betraktelig ettersom den kan ta livet av alt som lever innenfor en stor radius. Ideologi eller religiøse preferanser ofte et resultat av hvor man bor og oppdras, noe som betyr at menneskene som eventuelt skal tilintetgjøres på grunn av et divergerende livssyn, ofte befinner seg innenfor samme område. Det gjør atombomben til et enda mer egnet redskap I menneskers utallige versjoner av vendetta-prosjekter. Spørsmålet dermed hvorvidt det teknologiske eksistensnivået har fremstilt remedier og anordninger som menneskeheten ikke moden nok til å ta ansvar for. Vi har sett at teknologi fra dette utviklingsnivået muligens setter både jordkloden og mennesker I livsfare. Og det selvfølgelig ikke bare religiøse agendaer som representerer en fare I dette henseende. Imperialistiske hensikter og økonomiske eller territoriale kappløp ofte enda mer truende enn åndelige visjoner. Den rasjonelle og vitenskapelige bevissthetsbølgen gjennomsyrer som sagt både politikk, økonomi og mye av den måten vi organiserer oss på som mennesker. Det åpenbart at den mentaliteten eller det menneskelige utviklingsnivået jeg her forsøker å beskrive har et fremtredende konkurranseinstinkt, noe som viser seg både hos individet og I samfunnet. Sport har sin egen spalte I nyhetsbildet hver dag. Her får trofejegerne sine bekreftelser og hyllest. Filosofen Dag Østerberg oppsummerer det han kaller vestens kulturmønster I boken «Det moderne» fra 1999. Tre begreper det grunnleggende eller viktigste ved den moderne kulturen eller moderniteten. Begrepene om det frie individ, fornuften og fremskrittet. Jeg har forsøkt å tegne opp et bilde av den strengt rasjonelle mentaliteten eller det moderne med forskjellige eksempler hvor stikkordene til Østerberg øyensynlig stikker seg frem som viktige markører. Det moderne refererer ofte til strømninger innenfor kunst og kultur. I denne sammenhengen det en periodisk betegnelse på overgangen fra nasjonalromantikk til realisme. Filosofen og psykologen Ken Wilber ramser opp noen flere områder hvor den rasjonelle tidsånden eller bevissthetsnivået det tydeligste omdreiningspunktet for kulturen og menneskelig samhandling. Jeg vil kort redegjøre for noen av disse eksemplene for å skape et enda tydeligere bilde av hva jeg legger I et vitenskapelig og rasjonelt verdenssyn til forskjell fra en mytisk eller overtroisk orienteringsmodus. I tillegg det mitt poeng I denne episoden å se på noen bivirkninger ved det moderne og de livsformene som dukker opp som en mulighet I kjølvannet av opplysningstiden og den vitenskapelige metoden. Her kommer noen flere eksempler som stammer fra denne konkurransepregede og rasjonelle mentaliteten. Wall Street et ganske godt eksempel. Wall Street ligger I Financial District lengst sør på Manhattan I New York. Her ligger New York-børsen, og mange regner Wall Street som verdensøkonomiens sentrum. Dette stedet, eller systemet, kan man kanskje betrakte som en inkarnasjon av den mentaliteten jeg forsøker å reflektere over I denne episoden. Kolonialisme når et land, som regel USA eller et europeisk land, etablerer en koloni I et annet land, ofte Asia, Latinamerika eller Afrika. Når man har en koloni I et annet land, langt utenfor sitt eget territorium, har man tidligere forstått det som et tegn på styrke og status. Hensikten med en koloni selvfølgelig å legge beslag på et annet lands ressurser. Man etablerer seg rett og slett I landet for å skaffe seg økonomisk, politisk og militært herredømme over viktige naturressurser, eksempelvis olje. Slik fremferd, hvor man utplyndrer andre land og jordklodens ressurser med slik progressiv kraft, fører nødvendigvis til konflikter og krig. Et annet ektefødt barn av den mentaliteten, denne rasjonelle mentaliteten, den kalde krigen. Den kalde krigen en stilltiende rivalisering som tilspisset seg I perioden etter 2. Verdenskrig. Det var en slags passivt aggressiv kamp mellom forskjellige politiske ideologier. På den ene siden var det Østblokken med Sovjetunionen I spissen, og på den andre siden var det Vestblokken med USA I spissen. Konflikten blir referert til som en kald krig fordi den aldri kulminerte I direkte varm eller ordentlig kamp, men I stedet utspilte seg på en indirekte måte hvor man viste muskler uten å slå. For eksempel hadde man et kappløp til månen hvor vinneren antok å være I besittelse av et større arsenal av teknologiske muskler enn motparten. Varm krig eller væpnet konflikt forekommer selvfølgelig også I dag, men den skriver seg som regel fra et lavere bevissthetsnivå. Det noe mer primitivt eller animalsk over krigerske sammenstøt av den varme varianten, mens den kalde krigen har mer dette rasjonelle og kalkulerende bevissthetsnivået som bakteppe. Og så det materialisme som også et veldig godt eksempel på denne mentaliteten. Materialisme dypest sett en erkjennelsesteoretisk retning som anskur alt eksisterende som fysiske, materielle forekomster. Innenfor helsevesenet er skolemedisin på mange måter et eksempel på materialisme. I en artikkel på webpsykologen som heter Skolemedisin angriper healing, siterer jeg Dr. Barikstein fra 2008, og han skriver for lommelegen.no, hvor han har gått til verbalt eller skriftlig frontalangrep på healing. I sitt svar til en pasient på lommelegen avskriver han både direkte og indirekte alle sykdomstilstander som ikke har noen direkte fysisk forankring. Alle opplevelsesmessige kvaliteter ved smerte og lidelse som ikke synes på Barikstein's røntgenbilder eller blodprøver, avfeier han som forkvaklede fantasier. Både i takt og tone ligner dette et direkte uttrykk for et materialistisk menneskesyn. Her kan man i tillegg nevne kosmetikk og motindustrien som eksempler på en type bransje som bebor nettopp den materialistiske mentaliteten jeg forsøker å sette under lupen. Og så er det det jeg selv tenker at jeg ligger tettest på da, når jeg reflekterer over min egen livsanskuelse eller mitt eget livssyn, og det er da sekulær humanisme. Humanisme er i utgangspunktet en bred og uhåndgripelig betegnelse som rommer en rekke forskjellige livsfilosofier, hvorpå noen av dem til og med er direkte motstridende. Som regel handler det om en form for etisk filosofi med menneskets spesielle og verdifulle kvaliteter som omdreiningspunkt. Sekulær humanisme er grovt sett en strømning innenfor humanismen som avviser eksistensen av enhver religiøs tro. Dermed avviser de også alle former for overnaturlige fenomener. I denne kategorien tenker man seg at humanistiske prinsipper nødvendigvis vil medføre en sekularisering av samfunnet, også en prosess hvor samfunnet blir stadig mindre religiøst, nettopp fordi religiøse innfallsvinkler til livet ikke kan underbygges rasjonelt og dermed gradvis vil falle på sin egen urimelighet. Sekulær humanisme er en livsfilosofisk retning som ofte appellerer til ateister, agnostikere, fritenkere, empirikere, materialister og enkelte sammenhenger til buddhister. Filosofen og ateisten Bertrand Russell forfekter teorier og holdninger som er typiske for en slags sekulær humanisme. Jeg innledet denne episoden ved å presentere modernisme og rasjonaliteten som en motsats til mytiske og religiøse fortolkninger av verden. I kristendommen er eksempelvis troens visshet stadig i konflikt med fornuftens tvil. Det er flere historier som går på dette. Blant annet går Jesus på vannet, og Peter vil komme ham i møte. Til å begynne med spaserer Peter etter sigende uproblematisk bortover vannskorpen, men da han plutselig begynner å tvile, synker han. Moralen er tydelig nok. Den som tviler, synker, mens troen vil holde deg flytende. Motsetningen mellom tro og tvil er et sentralt tema i religion, og man har forsøkt å løse det på mange måter. Det vanligste er å anta at religiøse fenomener er av en karakter som overgår våre fornuftsevner, mens andre forsøker å konstruere en fornuftsreligion. Fornuften starter altså sin kamp om tilværelsen i en vanskelig konflikt med religion. Deretter kommer fornuften også i motsetning til både følelser og vitalitet. Både følsomhet og vitalitet forstår seg som noe annet enn fornuftig tankevirksomhet. Det er et slikt hensyn man forsøker å ta på det neste eksistensnivået, altså et nivå som beveger seg forbi rasjonalitet og vitenskap, nemlig postmodernisme. Dette er en ny mentalitet som er ledende innenfor akademia også i dag. Her tror man ikke lenger på noen absolutte sannheter, enten de skriver seg fra religion eller vitenskap. Postmodernismen betrakter verden fra et perspektivpluralistisk ståsted. Dette mentale nivået beveger seg forbi den fornuftige og følelseskalde moderniteten mot en ny orientering som har med seg både følelser, forståelse, aksept og stor innsikt i tidligere visdomstradisjoner. Her tror man litt på alle mulige perspektiver, selv om de er motstridende. Idealet er å akseptere alle innfallsvinkler til livets mysterier, noe som betyr at alt er like riktig, og dermed kommer man i en slags posisjon hvor ingenting egentlig er sant. Det finnes ikke lenger noen sannhet, de store fortellingene er døde eller lever videre som eventyraktige mytologier, og individet kommer til en verden uten at det finnes noen forhåndsbestemte livsløp å lene seg til. Enkeltmennesket må velge sitt eget liv, og det blir ikke diktert av hverken familietilhørighet eller andre autoriteter. Man er fri til å velge, noe som høres veldig flott ut, men også denne mentaliteten har sine bivirkninger. Postmodernismen avløser først og fremst troen på at man kan finne endelige sannheter i vitenskapen, og samtidig avviser man det foregående stadiet hvor man hentet entydige sannheter i religion og religiøse skrifter. Den problematikken som da dukker opp i postmodernismen har jeg diskutert i mange tidligere episoder under disse valgets kvaler-fenomenene. Så vi lever i en tid hvor vi har masse frihet, vi har masse muligheter, og vi står fritt til å velge mellom alle disse mulighetene. Og på sett og vis så gir det oss handlingsrom, og det gjør at vi ikke er bundet av like mange sosiale koder og føringer og familiære bånd, fordi at vi kan på en måte velge nye veier for oss selv. Samtidig så skaper det kanskje veldig masse angst og usikkerhet, fordi vi er på en måte ansvarlige for alle våre livspolitiske beslutninger. Det er ingen ytre føringer som kan styre oss i bestemte retninger, så alt vi gjør er vårt eget ansvar. Så den friheten som da dukker opp, den er også forbundet med ganske mye usikkerhet og uro, og det er kanskje postmodernismens hovedsymptom. Samtidig kan man innvende at selv om vi tilsynelatende har veldig mange valg, og ethvert menneske som bor i Norge kan velge sin egen vei, så er ikke det helt sant, fordi at uansett hvordan vi vrir og vender på det, så vil den familien man fødes inn i bli ganske toneangivende for hvilke muligheter vi har senere i livet. Så vår sosioøkonomiske status blir veldig ofte toneangivende for hvilke muligheter vi har senere i livet, selv om vi på overflaten har all verdens muligheter. Så hvis man blir født inn i det man kanskje kan kalle litt mindre bemidlede sosiale lag, så er sjansen for at man blir værende på et like ubemidlet sted senere i livet ganske stor, til tross for at vi skilter med masse valg og individets frihet. Men det er noe så. Det jeg ville snakke om i begynnelsen av denne episoden var altså dette rasjonelle eksistensnivået. Om man regner med at det rasjonelle og vitenskapelige eksistensnivået, eller paradigme, er det utviklingsmessige gravitasjonspunktet til omtrent 30% av jordens befolkning. Makten og innflytelsen som skriver seg herfra løper opp mot 50% på verdensbasis, noe som heller mot en slags psykologisk aksjemajoritet i den globale mentaliteten. Det neste spørsmålet er hvor kritikken av det rasjonelle eksistensnivået er hentet fra, og da må vi gjerne klatre høyere opp i bevissthetens utviklingshierarki, for det er i høyden vi finner en oversikt som muliggjør kritiske refleksjoner over mentalitetene på de foregående eksistensnivåene. Hva var egentlig problemet med et rasjonelt eller vitenskapelig eksistensnivå? Årsaken til de samfunnsmessige krisene vi er inne i dag, ville han ha sagt, er en genetisk defekt ved fornuften som sådan, og krisen vil fortsette helt til denne defekten er fjernet. Våre nåværende former for rasjonalitet beveger ikke samfunnet fremover mot en bedre verden, den fjerner den tvert imot lenger og lenger bort fra den. Disse rasjonalitetsformene har vært i virksomhet siden renessansen. Det vil de fortsette med så lenge behovet for makt, klær og ly er altoverskyggende. Dette var et sitat hentet fra Robert Pirsig fra boken «Kunsten å vedlikeholde en motorsykkel». På sett og vis er store deler av menneskeheten forbi fornuftens eller rasjonalitetens hegemoni, men vi er ikke fritatt for problemer av den grunn. Der tror jeg jeg setter punktum for denne innledningen. Den kommer kanskje litt ut av det blå, for dette bygger på en teori som handler om at bevisstheten utvikler seg i, hva skal man si, de vil kanskje si konsentriske sirkler, men at det finnes ulike bevissthetsnivåer, hvor man går fra å være sånn mytologisk orientert til mer magisk orientert, til at vi blir ganske rasjonelle og avliver alle guder, til at vi etter hvert ser begrensningene i dette naturvitenskapelige perspektivet og blir postmodernistiske, hvor vi ikke tror at noe egentlig er mer sant enn noe annet, men bare samler inn masse perspektiver, og når vi har masse perspektiver, så blir vi også litt forvirret og litt impotente, for vi vet ikke helt hva vi skal gjøre med alle disse perspektivene, og vi finner ikke noe sted å stå for å handle, så vi blir litt vaklende og tvilende. Og så er spørsmålet da om dette postmoderne nivået er menneskets siste intellektuelle stoppested, eller om det kanskje finnes noen nye nivåer, som man kan kalle transpostmodernistiske, eller noe lignende, hvor man rett og slett klarer å bruke denne ansamlingen av masse perspektiver. Vi har forstått veldig mye, vi har lyttet til minoriteter, vi har forstått mange livsperspektiver og mange opplevelsesverdener, og utifra det så kan vi samle all denne kunnskapen til på en høyere sammenheng, hvor vi faktisk kan bruke det til å pensle ut en god plan for jorda som helhet og et mer globalt perspektiv. For denne teorien har på en måte en iboende tanke om at mennesket hele tiden utvikler seg til mer og mer sofistikerte nivåer, men på hvert nivå så er det masse sykdommer og nye farer som dukker opp, og vi risikerer at disse sykdommene blir såpass alvorlige at vi tilintetgjør oss selv før vi rekker å komme opp på neste nivå. Og det er kanskje det som da er faren med dette vitenskapelige eller rasjonelle bevissthetsnivået, at teknologien som vi kommer frem til og som materialiserer seg, den kan brukes av hvem som helst, og vi setter oss selv i en ganske utrygg situasjon. Det var altså det jeg ville si innledningsvis. Nå skal du få høre en samtale jeg hadde med en journaliststudent ved mediesenteret, her ikke så langt fra der jeg bor. Det er en journalisthøyskole med fokus på livssyn, og han ville også da snakke med meg om mitt eget livssyn. Den samtalen den springer litt i alle mulige retninger, så vidt jeg kan huske. Så nå i andre segment så blir det da en litt mer løslig samtale om alt fra døden, kunstige himmelriker og humanisme til forståelser av religion og mytologi. Og ja, jeg tror vi også snakket litt om Black Mirror og ja, jeg tror vi var inne på The End of the Fucking World og den norske serien som heter Exit. Og når man snakker om exit, så er det ganske nærliggende å snakke om meningen med livet.
Hvor mye er du verdt nå, tror du?
Som menneske.
Nei, jeg skjønner hva du mener nå. Nei, ja. Det er vanskelig å si, kanskje 400, tror jeg. Eller, kom litt an på hvordan du regner på det, hvis du... Hvis jeg hadde solgt alt, så mye mer, men det er egentlig uinteressant. Det som er interessant, det er jo å finne en grunn til å leve.
Hvorfor det?
Hvor gammel er du?
32.
32? Du går sikkert rundt og har en jævlig masse drømmer, da. Jeg kunne ønske at jeg... Og jeg kunne reise dit, eller at jeg kunne ønske at jeg kunne spise på den restauranten med 3 stjerner, eller reise, ja, gått andes, eller kjøpt den båten, kjøpt den klokken. Jeg vet ikke, er du homo?
Nei.
Ok, men da kunne du ligget med den supermodellen, da, for eksempel. Jeg har gjort alt det. Alt det. Og da jeg var på din alder, og lenge før din alder, så hadde jeg gjort alt det. Så
ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Begynner med å, hvis du vil fortelle litt først om deg selv, hva du driver med og liksom den type psykologien, altså ja, hvem du og hva du driver med også.
Ja, sånn, jeg jobber her i 14 år, tror jeg, nesten.
Ok.
Så i, med gruppeterapi. Så jeg ikke så mye på dette kontoret som vi sitter på nå, men jeg her når jeg møter nye mennesker også, som skal inn i gruppeterapi. Eller så, så sitter jeg et annet rom der i grupper nesten, nesten hver dag.
Ok.
Og så, sånn, psykologi var i utgangspunktet kanskje mest interessert i filosofi, men så, så var jeg litt usikker på hva jeg kunne bruke det til, så, så synes jeg at psykologi virket som tvillingen.
Ja.
Med en klar vei videre, liksom.
Mm. Ja, altså, altså, jeg synes psykologi veldig interessant jeg også, da, og filosofi også, så hadde jeg hatt bedre snitt, så kanskje jeg hadde, så hadde jeg kanskje valgt psykologi. Men ja. Jeg trives veldig godt med det jeg driver med nå også, da.
Ja.
Så, men, ja, kan, du har jo også skrevet denne boken, journalist, nei, journalisten, psykologens journal, som kom ut i fjor, var det i fjor oktober, eller noe sånt.
Mm.
Så da, og, men kan du snakke litt om sånn, jeg hørte du snakket i en podcast du snakket med en som heter Cecilie Hoksmark,
ja,
som var meningen med liv, om meningen med livet barn da. Og det sånn som du forklarte det, forklarte ikke du det at det trenger jo selvfølgelig ikke å være barn, det kan jo være alt du finner en tilhørighet i, altså hvis du finner en, hvis du finner en gruppe som du identifisere deg med, ikke det? Du, eller du skal ikke legge ordene i munnen, for ja. Kan, forklare, kan du forklare litt om det?
Ja, et
bas.
Hvis, hvis det er jeg vet ikke, nå, nå hørte jeg han Einar, nei, hva heter han? Han Buengen Bøen. Nei, en filosof på Jakob har skrevet en bok om hva som er mening med livet.
Mm.
Jeg vet ikke om jeg fikk helt tak i hva han mente, men det er vel en eller annen sånn type jeg tror ikke jeg tør også referere til han på det, men at det, at det, at det mening, for det første så, så tenker jeg vel at det er, at det mening er noe vi er nødt til å skape selv, så, så det er vel det som er utgangspunktet, ja, at det, jeg har ikke noe ferdig meningsbærende rammeverk som, som kan jeg tenker at det er noe jeg investerer i livet, og jeg tror det har en slags kreativ dimensjon. Jeg tror at det er en følelsen av å skape noe eller bevege noe i verden er det som gir livet mening, og hvis vi opplever at det er meningsfulle bevegelser, så, så er det helt avgjørende.
Ja.
Da tror jeg ikke, altså jeg er absolutt ingen hedonist, da. Jeg tror liksom at, at livet er fullt av problemer, og og det er meningsfullt å løse problemer. Hvis vi prøver å gå på veier som har minst mulig humpler, og det er mest mulig lettest og mest mulig behagelig, så tror jeg vi betaler mer mening. Jeg tror at vi får mindre mening i livet. Så jeg er absolutt ingen hedonist. Jeg synes at han der Free Solo-fyren som driver også klatrer i veggen der,
ja.
Han gjør det ikke veldig lett for seg selv.
Nei.
Han har en ekstremt høy risiko, ekstremt høy vanskelighetsgrad, men også ekstremt dedikert. Så jeg vil aldri leve med noe sånt nå, men jeg skjønner at han finner mening i å ikke gå det motsatt av minste motstandsvei på en måte.
Mhm. Ja, altså, jeg er egentlig stort sett enig i det, altså, det du sier med at det å liksom velge de vanskelige veiene, det fører jo ofte til at du blir altså, en sterkere person, og så du lærer mer, og du blir mer ansvarlig og sånn. Og ja, så er det du har jo... Jeg har lest noen av de bøkene som du har der oppe. Så det er jo... Jeg ser jo det, du har den her 12 Rules for Life, ja. Det er jo typisk, typisk Dr. Peterson, du snakker med om sånn her, velge den vanskelige veien, eller velge den mest krevende veien da.
Ja, ja, han snakker mye om nesten sånn plikt-etikk, og han er opptatt av at folk bør være mer opptatt av hvilke plikter de har, enn hvilke rettigheter.
Ja.
Synes jeg, det er noe i da.
Ja,
og jeg ser kanskje på meg selv som en slags sekulær humanist, Og et livssyn vil vel innebære både en slags idé om hva moral og, og en slags filosofisk dimensjon også, og, og litt I forhold til epistemologi, hva, hva tror man at man kan vite om, om ting, og hvordan fremskaffer vi kunnskap, hva kunnskap, sånne ting tror jeg vel kanskje ligger innbakt I et slags livssyn, og da ligger jeg nok tettest på en humanisme, en sekulær humanisme. Og man bruker kanskje ordet sekulær fordi at det, for humanisme, du kan se på deg som humanist hvis du har studert kunst på universitetet, så du humanist, så, så, og du kan like, du kan være jo, da kan du være en kristen humanist på en måte, men sekulær humanist betyr vel en slags livssyn.
Som ikke baserer seg på religion, liksom.
Som ikke baserer seg på religion, som det Human-Etisk Forbund ofte står, står for. Men jeg ikke medlem der. Og fordi at jeg også litt, jeg lurer på om det såpass mye å hente I det religiøse, eller I kristendommen for eksempel, eller I de store fortellingene. Så jeg ikke helt sikker på om postmodernismen tar livet av alle de store fortellingene, et sånt, nødvendigvis veldig lurt grep.
Ja.
Så, så jeg liker det der, når, når Sam Harris, jeg har alltid liksom sett opp til Sam Harris, men han ryker utklar med Jordan Peterson på nettopp det spørsmålet om, om sannhet, så heller jeg litt mot Jordan Peterson, fordi at jeg synes det et eller annet fornuftig I å si at det, det finnes en type metaforisk sannhet, ja. Som ikke fysisk sant, men som likevel viktig.
Ja, sånn som fortelling om noe og...
For eksempel, at, at den bebor en eller annen innsikt som kan være veldig god å ta med seg, og at eventyr fungerer på den måten, at alle fortellingene våre, litt sånn som Harari snakker om, Harari snakker om at vi har masse livsnarrativer, og at vi, ofte pendler mellom det ene og sier at penger den største narrativen vi har, ikke sant? Ja. Det hadde ikke penger... Det ikke egentlig verdt noe. Det verdt noe fordi at vi forteller en historie om at penger verdt noe, og vi alle enige om denne historien. Men en gang folk ikke kjøper denne historien, så så penger verdiløst, og, og systemet kollapser. Så livet bygd opp av denne typen mytologier, og vi trenger kanskje noen, noen samlende mytologier. For hvis vi ikke har noen samlende mytologier, så det liksom ikke noen farbar vei mellom oss. Det som at livet forvitrer litt, at det ikke er noe connection der.
Jeg veldig enig egentlig, og det det. Altså selv om jeg ikke religiøs selv, så ser jeg at religion jo den tingen som det beste livet får, altså det som bringer folk sammen da.
Ja.
Altså, sånn, altså det jo ingenting annet som klart å bringe folk sammen sånn som religion har.
Nei.
Så det der, altså, det jo det, du bør ikke bare rive ned alt, bare før du har noe å erstatte det med, og noe som kan,
Ja, fungerer som et alternativ til, til det, og jeg tror Harari veldig skeptisk til religion, så, så jeg ikke sikker på at det de beste fortellingene, men vi må kanskje da skape noen nye globale fortellinger, som vi kan, bruke. Och det tror jag eventuellt vet jag inte hur man ska göra.
Nej, det där är lite sån alltså Elico Sam Harris jag syns ju honom ju men när han ser liksom det där alltså sånt så där när man känt ett TED-talk någon så han ser du kan finna moral utan vetenskap och nu går jag på moral då men så är ju det att jag känner det att du kan på något sätt finna såna mellan de mest två extrema alltså absolut gott och absolut ont så kan du finna en viss så är det väl att finna en viss medelväg.
Ja.
Alltså det han snackar om den värst tänkliga tillvärelsen mot den kontra den bäst tänkliga värelsen. Men när du kommer till med vad som är såna vanliga etiske svar. Har du for eksempel jeg så den faktisk nå rett før intervjuet. Har du sett den NRK-serien Exit?
Ja.
Har du sett den? Ja. Ja. Den tar jo, jeg følte I hvert fall den tok veldig for seg litt sånn her altså det jo en veldig sånn her nihilistisk serie på en måte da, men litt sånn ja, hvis de kommer unna med det, så jo liksom ja sånn at i podcasten din også, jeg ser du hører du mye, bruker mye brukar mer såna citater och fra som komiker och sånt så Louis CK och det är väl lite såna att ta det på spissen och lite såna men sånt som han säger visst sånt som Louis CK säger visst du kommer undan med mord är det då egentligen är det då egentligen galet?
Ja.
Alltså det är såna ting jag föll att det kan på något sätt lösa. Alltså det finns ingen alternativ till en religion som kan lösa det ännu i alla fall. Jag vet inte.
Nej.
Det är såna ja.
Ja.
Hvis du visste jeg har noen mening da.
Ja, men man har kanskje en slags personlig livsfilosofi også, som man på en eller annen måte forplikter seg til.
Mm.
Og hvis man har utro mot seg selv, så litt som jukse i kabal. Men det ikke sikkert vi klarer å skape den, bare i oss selv, at vi trenger et ferdig programmert operativsystem som vi kan følge. Jeg tror Thomas Hylland Eriksen som har snakket om det sist, at han kaller oss ulvegenerasjoner eller noe sånt, hvor han påstår at mennesket fant tidligere mening i livet ved å bare følge de kodene som var gitt, de morallovene som var gitt, og det systemet som religion tilbød, som en slags meningskap med å være god mot andre, litt sånn kardemommelovaktig egentlig, men det var satt inn i et ganske en stor narrativ, en stor fortelling, som mange fulgte og fant masse mening i, fra vugge til grav. Og så sluttet vi å tro på det, og så var det med en form for kapitalisme som overtok, hvor vi hadde så innmari tro på fremskrittet, så hele tiden skulle komme videre, så nå skjønner vi at vi fucker opp hele planeten gjennom dette fremskrittet, og da har vi ikke så lenger så troet på fremskrittene heller. Så da sier han at vi er denne mette generasjonen som ligger som denne ulven som har spist de tre grisene. Og nå er det ikke noe mer å spise, han har spist de opp.
Hva skal man gjøre da?
Ja, han ligger på sofaen og pirker seg i tennene med en tannpirker, og er mett og god, og aner ikke hvorfor han skal fortsette.
Ja.
hva er egentlig veien videre nå? Og sånn så jeg også egentlig Exit, altså den ekte hedonisten der, det føler jeg han Øygarden.
Ja,
han er den som klarer seg best på den livsstilen der, sånn. Altså, han har et par sammenbrudd, men de ligger langt unna mens de andre. De andre sitter og sier, ja, jeg har gjort alt, hva er vitsen med det, og jeg har gjort alt.
Og så selvfølgelig han er det som sitter med haglen i kjeften, og
ja.
jeg har bare sett det episode 4 da, men det,
ja. Jeg tenker det en form for ekstrem hedonisme, at de bare, og så det en ekstrem egoisme, så det nok det som den der greia, så jeg tror litt på hva slags livssyn jeg tror på utviklingspsykologien på en måte, jeg tror at en sunn utvikling går fra å være egocentrisk motivert og organisert som et lite barn, som trenger masse fra omgivelsene, og hvis du får det du trenger, så kommer du til et sted hvor du har mye å gi. Og da vil ikke det også hele tiden skaffe seg noe mer eller få noe mer være hovedmotivasjon, for det en sånn hul motivasjon, det sånn motivasjon som gir deg en umiddelbar tilfredsstillelse men ingen langsiktig mening, og jeg tror ikke mening kan oppstå i egoismens navn på en måte. Jeg tror at jeg gidder ikke å lage middag hvis det bare var til meg. Altså når jeg kommer hjem nå etterpå, så skal jeg lage middag. Jeg gjør det først og fremst fordi det er tre andre som også skal spise. Eller fire andre som også skal spise. Og hvis det bare hadde vært meg, så hadde jeg nok spist. Det er vanskelig å finne mening i noe som helst når det bare er til for en selv. Så jeg tror den der fellesskapsfølelsen, å være del av noe som er større enn seg selv, og ha omsorg for noen andre enn seg selv, at det er veldig meningsbærende. Og da kan man si at da er barn ganske meningsbærende, for det er ofte et eller annet som tvinger deg ut i en posisjon hvor du er nødt til å offre en del av dine egne ting for noen andre enn deg selv, og det viser seg at det er ganske tilfredsstillende. Det gir livet en annen dimensjon. Men jeg tror ikke du trenger av barn for å få det. Jeg tror bare barn tvinger deg dit.
Ja.
Litt raskere enn ellers.
Men, ja, for du er jo nødt til å tenke på. Altså, du
veldig vanskelig å levere det tilbake igjen. Altså, sorry, jeg var ikke klar for det. Jeg alt for egoistisk. Jeg opptatt av meg selv og mine egne behov, og de ikke fullstendig dekt, så jeg har ikke mulighet til å ta vare på denne klumpen som du har puttet, som jeg har tvunget til å ta med meg hjem fra sykehuset. Så det tror jeg ikke er... Men da tror jeg jeg tror det er litt sånn utvikling på speed. Du er nødt til nå å gjøre det, og da tror jeg hvis du klarer det, at livet får en annen dybde.
Ja, ja, absolutt. Ja.
Og det liker jeg også mer religion, at det er en sånn systematisert fokus på andre folk. og det fellesskapet.
Mm. Ja, det jo, det jo, altså det jo ikke noe å legge skjul på de, altså det, de religiøse jo de som, de gir jo mer til sånn veldedighet og til,
ja.
Ja, altså både penger og energi til de som, de som, de som trenger da,
mm.
både familie og fattige og sånn.
Ja.
Det jo, så det jo, jeg vet ikke hva, ja.
Så tidlig i dag så snakket vi om virkelighetstunneller i en gruppe her med, og det var 23 pasienter i den gruppa, store grupper, men så men vi snakket om virkelighetstunneller, og jeg opplever at det som problematisk med når jeg har vært i disse små frikirkelige menighetene, så synes jo jeg at virkelighetstunnelen deres litt lukka. Altså, det utrolig mye bra der med det hjelpsomme. De har en større mening med livet. Det veldig mange fine, de får veldig mye der. Men den skapende nysgjerrigheten og utvidelsen, den litt vanskelig fordi at de som programforpliktet til å tro på et ferdig system.
Ja, og se vekk fra ting som liksom motsier det.
Ja, så det har de på en måte ikke plass til. Og dermed så blir det systemet, dermed så min kritikk mot religion at de har for mange svar. Spillet deres blir litt kjedelig når de har så mange svar. Og det ser litt parallell til psykisk helse. At noen mennesker, de alvorligste psykisk syke menneskene, de er det ingen. De er fanget i sin egen virkelighetstunnel, og det er så tjukke vegger i den virkelighetstunnelen, så det er ikke mulig å spille noe inn der.
Nei, okay.
Det går ikke an å få noe, å kaste litt mer lys inn i den hula de sitter i. Fordi at de later som om de følger med, men egentlig så er de bare fanget i sitt eget hode, de tar ikke inn noe.
Ja, de setter liksom skylapper på.
Ja, ekstreme skylapper, skylapper på. Og så, men så er det, så det et menneske må gjøre for å bevege seg, er jo å våge å la andre få lov til å komme med, kaste noen innspill inn i den virkelighetstunnelen de sitter i, som en slags lommelykt, hvor du går inn og lyser litt rundt og ser at dette rommet større enn akkurat den lille flekken jeg sitter på.
Mm.
Det ser jeg på som selvutvikling, så hvis folk har døra på gløtt, er interessert i å se på en måte jeg tenker og føler og handler på, kan kanskje være noe jeg har lagt til meg fordi jeg alltid har blitt kritisert, og, så at det er mulighet der til å utvide denne virkelighetstunnelen, men det er så tungt arbeid, så veldig mange mennesker kommer hit og vil ha det bedre, men de vil ikke endre seg.
Nei.
De vil ikke se på seg selv på noen som helst måte. Og jeg skjønner det, for at jeg føler det litt som med den PC-en som står der, den der Mac-en der. Den Mac-en, hver jævla gang jeg skrur på den Mac-en, så spør den, vil du oppdatere? Ja. Masse oppdatering tilgjengelig, så sier jeg, nei, min Mac på det i morgen, det har jeg gjort i 3 år. Minn meg på det i morgen, så jeg nekter å oppdatere, og jeg vet ikke hva jeg redd for, jeg bare, det passer aldri, jeg vil ikke,
ja.
Litt det samme tror jeg det med
du er akkurat midt vårt. I et prosjekt eller noe sånt, og så er det, vil du oppdatere noe, så bare ja. Nei.
Ja, men i 3 år, det har aldri passet for meg, på 3 år, å oppdatere den PC-en, og jeg tror det litt den samme aversjonen folk har mot å utvikle seg i terapi, da, og utvikle virkelighetstunnelen sin, og så begynne å undersøke hvordan vet vi at det vi tror om oss selv er sant? Og min holdning der jo at det som regel ikke sant.
Ja.
I hvert fall så har du misforstått det ganske kraftig, for det 2000 andre faktorer også som medvirkende til at du tenker akkurat sånn om deg selv, hvis du visste bare om 2 av de. Så, og da må du på en måte oppgradere systemet, du må begynne å programmere deg litt annerledes, du må ta hensyn til den nye informasjonen, du må åpne verden din for nye innspill, og da utvides denne tunnelen du sitter i, men det blir også skummelt, for det uvant, og jeg frykter at den PC-en krasjer hvis jeg gjør det.
Ja,
eller at den, ja, det ubeleilig, så jeg lat, samt den frykten for at det krasjer, samt det faktum at det nå fungerer, selv om det ikke fungerer optimalt, så kan jeg leve med den fungeringen som
er. Ja, det liksom det der gamle amerikanske uttrykket med «If it ain't broke, don't fix it».
Ja, det litt sånn. Og det tror jeg en veldig dårlig holdning å ha overfor sitt eget indre liv. Altså, så lenge parforholdet fungerer, så trenger vi ikke å snakke om de tingene som vanskelig. Og det det minste motstandsveien, og det å ikke oppdatere, altså for meg litt minste motstandsvei, selv om jeg vet at det, da dabber jo PC-en, det en måte å drepe PC-en på.
Ja, egentlig.
Det en måte å drepe meg selv på, hvis jeg holder på den måten. Så jeg ønsker jo sånn, i forhold til livssynet mitt, så ønsker jeg altså, se på meg selv som en sekulær humanist, også i den forstand at jeg tror at jeg hele tiden nysgjerrig på å forstå nye ting, og villig til å endre synspunkt hvis det kommer data som, som peker meg i nye retninger. Så jeg på en måte, jeg liksom, ønsker å være litt rasjonelt orientert i forhold til at det jeg klar over at vi aldri kan vite noe, jeg tror sannheten tilgjengelig på en måte, men jeg tror at sannheten noe vi kan komme nærmere og nærmere. Jeg tror ikke vi nødvendigvis tangerer, vi får uansett hva vi mener å vite, så det filtrert via operativsystemet vårt, det har forandret litt på det. Mens de vitenskapelige metodene der for å gjøre det så objektivt som mulig, selv om de også vil forstyrre bildet litt grann. Men det går an å komme så nærme som mulig, og det må vi streve etter. Å komme nærme, så nærme virkeligheten, og og det handler egentlig bare om å ha så godt belegg som mulig for det man tror på. Og hvis det viser seg at det man har trodd på ikke stemmer overens med ny data, så må vi modifisere det vi tror på. Og det en spennende prosess. Det meningsfullt å være i den bevegelsen hvor man hele tiden parat til å modifisere, for det en vekst i det.
Mm.
Og jeg tror det det som meningen med livet. Men hvis det allerede en fastlåst størrelse som har bestemt at det rett og galt og alt sånt, så det blir for meg meningsløst. Selv om noen finner en masse mening i at det en Gud som står utenfor og ser deg og har mer eller mindre konstruert alt på en intelligent måte, så vet alle svarene, så det... Da mister livet en slags mening, selv om folk mener at det gir livet mening. For meg så tapper det livet for litt mening. Det noen... Ja, det nysgjerrigheten forsvinner litt da. Og det skapende med det å være menneske. Så jeg tenker at mening handler om metaspill, som jeg ofte snakker om i de podcastene også, at metaspill det jeg tror han Duengen Bøen snakker om å... forandre noe, altså, eller skape noe. Det vitenskap gjør det, kunst gjør det, og religion kan gjøre det hvis du over i det mystiske.
Ja.
Så mystisisme tiltrekker meg litt. Det altså ingen svar der. Det en slags bevegelse mot noe som kanskje vi ikke vet enda. Og så lenge vi ikke vet det, så kan vi heller ikke helt konkludere, men det spennende å undre seg over det.
Mm.
For eksempel, hva bevissthet?
Ja.
Så bevissthet et eller annet fenomen som, som når vi, kanskje vi aldri kommer til å forstå det, og hvis vi forstår det, kommer til å virkelig overraske oss
ja,
på en eller annen måte.
Om vi bare er sims, om vi er simulerte personer.
Ja, det også
av en høy
teori å tenke på, liksom.
Jeg også synes det veldig artig å tenke på, sånn, selv om du får ikke så mye ut av å tenke på det, sånn, egentlig. Det bare en sånn ja, tankevekker, eller hva du skal kalle det, liksom.
Ja.
Ja. En annen ting som jeg var litt interessert i, du er litt interessert i å spørre deg om, det at du har snakket med ditt syn på døden i noen av podcastene dine, og du har, spesielt med han av presten, så du har, så hvis du bare kunne utdype litt grann, om ja, ditt syn på døden.
Ja.
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 Eller,
jeg har vel egentlig uttalt at hvis du sier at du ikke redd for å dø, så har du ikke tenkt deg godt nok om på en måte. Men så møter jeg mange mennesker som vil dø. Og det også
i gruppeterapi, altså.
Ja, liksom... mange, de aller fleste mennesker som har rett til psykisk, eller rett til helsehjelp i psykisk helse har hatt tanker eller aktive selvmordsplaner.
Ja.
Så det noe... Så, og det spørsmålet om hvordan man betrakter det. Noen opplever lidelsen som så om seg gripen at de ser ikke noen vei ut, men for meg så det som regel... Min holdning til det at de fundamentalister i sitt eget liv, at de sitter i en virkelighetstunnel som har såpass smal og snever, med såpass mange vonde erfaringer, men ikke så mange vonde erfaringer at de ikke... muligheten til å se litt annerledes på ting eller oppleve noe annet enn som de opplever det. Mm. Så jeg tenker at det vår oppgave å prøve å gi det en lommelykt så vi kan lyse litt rundt og se noen andre veier ut av dette mørket.
Ja.
Så det, mens andre har døden som en slags nødvendig snarvei. Og det ser jeg på som litt, hvis ting blir helt utholdelig, så kan vi jo bare dø.
Ja.
Og det er akkurat som å være et hus med nødutgang. Det litt trygt at det nødutganger på hotellet. For da kan de på en måte slippe unna, og døden kan kanskje være en slags nødutgang I livet da, som folk nødt til å ha der. Så hvis man blir alt for sånn opptatt at folk ikke må ha selvmordsplaner, så, så den, kan du gi dem en sånn type livsklaustrofobi, som egentlig litt vond å leve med, så man må kanskje akseptere at folk trenger den der nødutgangen, ja. Og trenger å gå av og til rundt og så åpne og kjenne, ja, den åpen, den mulig, og, mulig, så de nærmer seg den innimellom.
Ja, det jo sånn, så det jo det jeg hørte du, du viste jo til et klipp fra den her Netflix-serien Afterlife med Ricky ja. Gervais. Ja, ja. Jeg så jo den for noen måneder siden også. Jeg,
ja.
Det jo veldig, altså selv om det litt sånn her dyster og morbid serie, så det var jo ja. Veldig, det var jo veldig bra serie, det var jo veldig altså du sitter igjen med litt sånne her tanker og ja. filosoferer litt, bare sånn.
Ja. Man konkluderer vel på samme måte som nesten mulig å ikke konkludere på den måten at det med en gang han våger å investere en eller annen betydning I et annet menneske at, at livet hans får en form for mening igjen
ja.
For det den der lidelsen gjør deg så isolert lidelsen gjør deg så selvsentrert og, og det liksom I påkoblinga på andre mennesker interessen og, og innlevelsen I andre mennesker det liksom der Ja, det har jeg snakket om mange ganger også, at, at, det, at han, en bok som heter Emotional Success, at, at det viser seg at de menneskene som, som har mye takknemlighet og innlevelse I andre mennesker, empati for andre mennesker, det de som lykkes best. For det, det å lykkes I livet, det handler om å holde ut, men hvis du holder ut bare for din egen del, sånn som de gutta I Exit, altså... motivasjonen deres veldig sånn selvsentrert de har for lite omtanke for de folkene som rundt seg
ja.
De har kanskje en viss omtanke for hverandre innan de denne lille
ja, de har denne lille ulveflokken
sin, liksom. Lille ulveflokken men de bryr seg så lite om partneren sin for eksempel mm. Og barn så det prosjektet de har om å bli jeg vet ikke hva livsprosjektet var I utgangspunktet å bli rik da og gjøre ja. Akkurat hva du ville Det smaker så lite, mm. Og det blir så, du vender deg sånn til det, og det, så det sånn hedonistisk tilpassning-aktig ja. Som de får. Så det nok I å offre seg for andre, og det relasjonelle, at man offrer noe for et annet menneske, at det der den virkelige betydningen ligger. Og det også der vi finner en annen type motivasjon, som mye større enn bare oss selv. For hvis det bare meg og mitt liv, og at jeg skal bli så rik som mulig, Så, så tror jeg du våkner opp helt tom innvendig på et eller annet tidspunkt. Mens når du skjønner at det et sånn tøysete livsprosjekt som egoet ditt lurer deg til, fordi du har en underskudd og en sånn narsisistisk måte å være på som gjør at, det, gjør at livet blir egentlig fattig. Du blir rik, men fattig. Og det tror jeg Ricky Garvey på en måte vet om, derfor ja. Han lager den serien. Selv om han liksom
fokusig. Jeg tror det Jeg tror han har tenkt mye gjennom akkurat det der, men ja, ja. han er jo liksom folkesky, så du sier.
Han liker jo egentlig andre mennesker, sier han veldig sånn tydelig, men på annen side så virker han etter hvert som om han kanskje også tines litt da, at han blir litt varmere, at han bryr seg litt, litt mer, at det litt mer sånn at han bare tøffer seg nå, altså at han har en litt sånn dypere forankring I andre folk.
Mm. Ja, og så det bare den der, en ting til det der med, du snakket om Døden kan være skremmende nok, men det å leve evig også, det kan jo være
ja.
veldig skremmende det også.
Ja.
Jeg leste, det noen år siden, men jeg leste en artikel, jeg tror det var illustrert vitenskap når jeg var I militæret, men da sto det der at, jeg har ikke sett Black Mirror, jeg har sett et par episoder, men da sto det der at innen 2045 så hadde mennesker muligheten til å laste opp sin bevissthet på en datamaskin da.
Ja.
Og da tenkte jeg liksom, det første jeg tenkte bare, det virker jo dritskummelt å bare være støkk på en datamaskin, eller for evigheten liksom, du ja. Er oppe I en sky resten av,
ja.
Resten av din eksistens.
Ja.
Ja, jeg hørte du snakket litt om det når du snakket med han der presten også, bare sånn, at det... Ja,
men det jo liksom den samme ideen som kristne har, det ikke det? Det bare den samme, en litt annen.
Jo,
men... Så dette sånn transhumanistiske ideer som mer tiltro til, men det det samme prosjektet.
Mm. Ja, det for den oppe I himmel I all evighet.
Ja.
Mm.
Og så et eller annet som tiltrekker meg ved, eller den den ideen, altså at det finns noe som jeg ikke, der vil jeg si jeg bare agnostisk, men jeg vet ikke om det finns noe som er ikke materiellt eller metafysisk, som, som faktisk eksisterer på en måte. Og det gjør det for språket vårt eksisterer, et konsept, hvor det egentlig? Det jo ingen steder, ja. Det bare noe vi
har konstruert. Ja, ideer.
Så, så noen ganger så tenker jeg litt meg selv også som en slags om I en maskin. Jeg har en dualistisk oppfattelse, eller noen ganger så, hvis kroppen min svikter meg, så tenker jeg det bare noe, det litt som om bilen svikter meg på en måte. Ja. Som om at jeg skal kunne, jeg noe mye mer enn denne skranglete kroppen jeg plutselig har blitt plassert inn I, så man kan ha en sånn følelse av en slags dualisme, eller, eller en slags ønsketenkning om det kanskje. Så hvis jeg da, for jeg vet jo at jeg kan jo være hvor som helst når jeg drømmer, da kroppen min helt I ro, så, så den der tankens frihet, jeg husker jeg den der LSD-presten Timothy Leary, sa at når han ble puttet I fengsel, han satt jo inne I 34 år, så hadde han aldri vært friere på en måte. Så at det
ikke... Jeg har ikke hørt om
det,
men...
Det ikke opp til kroppen vår. Det liksom, kroppen vår kan være helt låst, men vi kan likevel være frie, for vi har hele denne parallelle virkeligheten vi kan leve I, av tanker, konsepter, språk og så videre. Mm. Og det jo noe... Det jo vår nisje. Det det sånn vi overlever, på at vi kan... forutse fremtiden og lære av erfaringer fra fortiden uten å måtte erfare alt på nytt, ja, fordi at ja. Folk kan videreformidle det I språket. Mm. Og det var sånn, for 70 000 år siden så ble jo, liksom, så, så kom jo homo sapiens, eller våre forfedre, og, og jeg husker Harari snakket om dette, hvordan, hvordan de fleste dyrearter har tilpasset seg over millioner av år, mm. så de på en måte, de hjemme, de, alt annet har også fått lov til å tilpasse seg det de nå, mens menneske kom plutselig på toppen av hierarkiet på veldig kort tid, ja. På grunn av denne egenskapen, at vi kunne lage disse historiene og formidle ting og lære av, av vi kunne skrive ting, vi kunne begynne å håndtere livet symbolsk. Og da går vi litt opp over materien på en måte. Vi ikke bare instinkt, vi også noe som over materien. Og det jo noe litt sånn guddommelig over det. Og det står jo også I Bibelen at I begynnelsen av ordet, ordet var hos Gud, og så, ja. Og så videre. Så det en slags anerkjennelse av dette det helt spesielt menneskelige, dette som går utover. Og hva det? Det det symboler, det noe som på en måte immaterielt. Men... Men hva det jeg tenker jo at det stort sett bare evolusjon som har plutselig dukket opp en variant av kommunikasjon her som viser seg å være ganske potent. Såpass potent at vi kommer til å utrydde oss selv. Men det kunne også være en idé at bevissthet kanskje noe som materialiserer seg på stadig mer sofistikerte former og at det finnes en. Altså, så da kan det jo tendere til å være sånn pan... psykister, var det?
Ja,
panteisme. På en eller annen måte, at jeg tenker at det finnes kanskje en, eller har en slags håp da.
Ja.
Men det hjelper meg ikke så mye, for egoet mitt dæver. Jeg dæver, men, ja. men kanskje ikke alt går til helvete. Kanskje det finnes en, selv om vi ødelegger hele denne jorda, så, så vil bevissthet være en immateriell som faktisk materialiserer seg på nytt og på nytt og på nytt. Og det tror jeg de gjør, for at det eneste som dør fra planeten her jo oss.
Ja.
Og 80% av alt som jo små marker I jorda liksom, som ekstremt overlevelsesdyktige mm. og bakterier for den saks skyld mm. så det, det vil jo overleve
ja
så,
egentlig,
det ikke noe idé som, som hjelper meg for dødsangsten men da kan man tenke vi kan jo da, la oss si at vi bare kunne bli værende I drømmen, det det som denne mm. lastet opp bevisstheten ja. Til en sky det sånn at, ok, plutselig så trenger du ikke kroppen din mer, vi kan lage vi kan bare bremse deg opp, nå du I drømmen du vet at du drømmer, men dette også den virkeligheten du nå kan forholde deg til
ja, for det
I all evighet
ja, ja. For det jo det du opplever som virkelig liksom, så, ja.
Ja.
Hva virkelig, hva ikke virkelig liksom
ja,
mm. ja det
Og det det med disse virkelighetstunnelene, at de fleste av oss lever I en ganske trang virkelighetstunnel, hvor vi tenker, har masse fastlåste tanker om hvem vi og måter vi oppfører oss på. Og de som har meditert lenge, for eksempel, de sier at det å plutselig skjønne at dette sosiale selve som jeg driver og pynter på, og skammer meg over, og redd for å møte andre, fordi jeg redd for at de ikke skal like meg og så videre, alt det der sånn, det jo bare et spillfekteri I min egen, det et operativsystem med kulturelle føringer som lagt inn I meg, som egentlig helt meningsløst. Og når de skjønner det, så det som å våkne fra en vond drøm.
Ja.
Den sosiale angsten de alltid gikk rundt med, det bare, det var som å våkne fra, nå skjønner jeg at dette ego trenger ikke alle andres berømmelse. Jeg trenger ikke helt inn å tilpasse meg hva jeg tror andre forventer at jeg skal være. Jeg kan bare være meg selv. Og når de skjønner det, så det noen opplever det som en sånn øyeblikks eureka, som wow, nå skjønte jeg det.
Ikke det, altså buddhisten og henne, ikke det som at når de oppnår nirvana, det jo det de liksom blir vekket fra den.
Ja.
Ja.
Men det virker som om de blir vekket gradvis. Ja. Det veldig få som har sånne plutselige åpenbaringer, og jeg tror ikke de heller hamner I nirvana der. Jeg tror bare de hamner på et sted hvor det mye bedre å være, hvor dette ego ikke trenger kjempe så mye, det ikke konkurranse med omgivelsene sine mer. Og det som skjer med de da, at de får mye høyere emosjonell intelligens, de får mye høyere grad av takknemlighet, og de får mye høyere grad av medfølelse for andre mennesker, altså alle de faktorene som vi vet korrelerer med et meningsfullt og godt liv, og lite sykdom. Det vi tilstreber I psykologi, det munkene får til I meditasjon veldig ofte. Det for helt klare Det vel fordi de avslører at den virkelighetstunnelen jeg har levd I, den så jævla full av føringer og angst og usikkerhet og krav og sånn som egentlig helt random plassert inn I hodet mitt, og føringer jeg egentlig ikke trenger å forholde meg til.
Mm. Ja, altså, du sa takknemlighet, det vel noe av det som vi nå I det, I hvert fall spesielt I den vestlige verdenen, har... ikke har så mye av det med tanke på hva vi burde hatt, med tanke på hva vi...
Ja.
Altså alt det, sånn som vi lever, liksom.
Ja.
Det jo...
Og det tror jeg, det så stort tap å glemme takknemlighet, altså av de øvelsene, altså, det vært sånn selvhjelps, opptatt av selvhjelps, så det takknemlighetsøvelser som gir personlig meg mest effekt, og jeg opplever også tilbakemelding fra andre som virkelig prøver det, at det har... mest effekt og det også det jeg finner igjen I disse religiøse menighetene at de takker jo, vi takker for maten vi takker for det, vi takker for det de takker hele tiden så det var voldsomt å takke men etter hvert når du skjønner hvor viktig det så tenker du at dette
ja, det ligger noe I det liksom.
Det ligger noe I det, det ikke tatt helt ut av det blå
siste jeg takket for maten så var jo I barnehagen når jeg gikk I en sånn her kristen menighetsbarnehage liksom. Men det jo nå når jeg blitt eldre så bare tenker jeg sånn her det var jo ganske de liksom satt jo ganske gode grunnprinsipper I akkurat det med bare være takknemlig liksom spennende å tenke over.
Ja. Og det tror jeg ikke de gutta I Exit vet.
Nei. Det tror jeg et tema også, det at de ikke takknemlige I det hele tatt. Altså når vi tenker på alt, de har kone, de har barn, de har selvfølgelig store herskapshus, liksom.
Og de setter ikke pris på noe av det.
Nei. Ikke ungene sine engang.
Ja.
Nei, det...
Det jo det de kaller en kyniker, en som vet prisen på alt, men ikke verdien av noe.
Mm.
Og det kan virke som om det det de...
Ja, det var I hvert fall det jeg fikk ut av det. Altså, jeg likte jo serien veldig godt.
Jeg likte den også kjempegodt, fantastisk serie. Ja.
For det jo ikke sånne filmer og serier jeg liker å se. Jeg likte, jeg vet ikke om du har sett den her nye filmen, Joker. Den med han med, hva han heter, Phoenix, Joaquin Phoenix. Ja. Den gikk jo også veldig mye på det der, når de setter fingeren på sånne eksistensielle spørsmål som nihilisme og sånn, det jo, synes jeg at den var jo selvfølgelig veldig, veldig mørk da, men
Ja, den var, han spiller godt, du ser hele draget I ansiktet hans, han lever seg inn I disse karakterene. Ute leser man, visste seg at han ble vegetarianer som treåring eller noe, og så faren drepe en fisk eller et eller annet sånt. Sånn at han har nok en sånn veldig sterk følelse for ting. Altså han mangler litt filter, kanskje.
Mm.
Og hvis du mangler så mye filter, så kan du gestalte ganske mange følelser veldig bra, men jeg tror du lever litt hudløst. Jeg tror sjansen for å bli deprimert, eller... for å få virkeligheten for tett på da.
Ja.
Vi trenger jo et slags filter mot mot virkeligheten.
Mm.
Og det mistenker jeg at han mangler. Derfor tror jeg det ganske vanskelig å være han.
Ja, okay. Jeg vet han kommer fra en sånn litt sånn spesielt sånn hippiefamilie eller noe sånt.
Ja.
Så jeg tror han har litt sånn spesiell oppvekst da, men
ja, det kan man da. Ja.
Ja, nei, men egentlig bra snakke om film, det egentlig bra sted å ende intervjuet, synes jeg.
Ja.
Vært, jeg likte veldig godt å ha dette intervjuet, og jeg synes det var ja, jeg synes det ja, takk for intervjuet.
Ja, lik måte.
Jeg synes det var, det liksom ja, hvis jeg kunne gjort flere sånne intervjuer, så dette her, det jeg liker ja. Dette her mye bedre enn å gjøre sånne fem på gaten intervjuer, så
ja.
ofte blir sendt ut for å gjøre det.
Ja. Men det som hadde vært en idé hadde jo det vi gjorde nå.
Mm.
Nå var det bare jeg som snakket så mye, men det akkurat det samme jeg gjør med pasienter. Det jeg kaller biblioterapi, hvor vi har hørt en podcast eller lest en artikkel, og så snakker vi på denne måten om det, og så prøver vi å se det fra så mange. I sted snakket vi om virkelighetstunnelen, vi snakket også om Clockwork Orange ender ofte i denne Stanley Kubrick-filmen, oh, ja, ja. Fordi det der en tanke om at det, hva hvis vi bare kan spise en pille og få det bedre?
Mm.
Eller hva hvis, og det kan vi jo for så vidt i psykiatri, vi har jo piller som får deg til å føle deg bedre, eller hvis du bare kan ta antabus, eller hvis du har et alkoholproblem, i stedet for å kvitte seg med ditt eget alkoholproblem, eie tilfristningsprosessen, så kan du ta antabus, så du blir dårlig hver gang du drikker.
Er det et medisin som liksom...
Ja, det en medisin som bare gjør deg dårlig når du får, det, når du får alkohol i deg, sånn at du vil ikke...
Vil du assosiere det med å være dårlig?
Liksom? Ja, det samme som de gjør med han, når han... Og han liker bare... Han, Alex i Clockwork Orange liker bare vold og voldtekt og sånn, og så vil jo da rent sånn mekanisk lære han bort fra det, ved å også initiere et eller annet stoff i kroppen, så vil han kvalme når han ser det.
Ja.
Og da spørsmålet, er det... Hva slags menneskesyn er det? Hva gjør det med mennesker? Hvis vi bare kan fungere som biler, vi kan reparere, hva mister vi?
Uten å faktisk reparere syken eller intellektuelle.
Ja. Det et eller annet med å bare reflektere over sånne ting, og da begynne å tenke på at jeg tar medisiner, og veldig mange sier, jeg har det mye bedre med usikker på om det medisin eller meg.
Mm.
Hva egentlig forskjell?
Ja, du har ikke lært når du bare...
Nei, men kanskje medisin gir deg en posisjon hvor du faktisk kan lære.
Jo.
Men da tror jeg et åtte så er de liksom usikre på, eier jeg denne forandringen, eller denne forandringen?
Hvis jeg hadde fått ta disse medisiner, ville jeg bare gått rett tilbake til alkoholismen, eller...
Ja.
Ja,
så det mange, mange sånne etiske, så den typen intervjuer du liker å lage, den typen samtale tror jeg folk gjerne vil ha.
Ja, ja.
Og så tror jeg ikke det noe rom for det, eller jeg tror det få steder, kanskje biblioteket kunne hatt det. Kanskje kunne hatt sånne lesesirkler hvor man diskuterte den typen spørsmål.
Ja,
det tror jeg det har vært godt for folkehelse og kanskje et alternativ til bibelgruppa.
Ja, det tror jeg også.
Takk for at du hørte på Sinnsyn. Takk til alle som har ratet podcasten i iTunes, og spesielt takk til de som har giddet å skrive en liten tilbakemelding der. Det alltid veldig koselig å lese. Jeg tror også kanskje det de tilbakemeldingene som ansporer folk som på jakt etter nye podcaster til å undersøke Sinnsyn. Så det setter jeg stor pris på. Jeg setter også pris på at folk stadigvæk kjøper bøkene mine fra webpsykologen.no. I dagens episode var jo mest fokusert på den siste boka som heter Psykologens journal, hvor jeg undersøker ulike livsperspektiver i møte med mennesker som tenker annerledes enn meg selv. Det var en personlig reise i masse ulike ideer, og noe av det mest spennende jeg har gjort i hele mitt liv. Så jeg håper også at de som leser den kan finne den interessant. Så det var det for denne gang. Håper du henger med i neste episode. På gjenhør!
Hold up. What was that?
Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.